Albanian. Basic course. Lesson number 21. Main features. Verbs me hunger, me pee. Adjectives. Imadh, imadhe. Tëmdhaj, tëmdhaja. I vogël, e vogël. Të vogël, dvogla. Part 1. Grammar perception drill. A dini ju me lexu?
Po, unë di me lexu.
A di shoku ju i me lexu?
Po, edhe shoku im di me lexu.
A dini ju të gjithë me shkru?
Po, na të gjithë di me shkru.
A di ti anglisht?
Po, unë di anglisht.
A e dini ju ku është biblioteka?
Po, unë e di ku është biblioteka.
A e di unë ku banon zotë Berati?
Po, ju e dini ku banon zotë Berati.
A e dini ju sa kushton ky libër?
Po, na e dim sa kushton ky libër.
A e di ti sa është ora?
Po, unë e di sa është ora.
A e pi unë duhanin?
Po, ju e pini duhanin.
A e pi ai duhanin?
Po, a e pi duhanin.
A e pim na të gjithë duhanin?
Po, na të gjithë e pim duhanin.
A e piti duhanin?
Po, unë e pi duhanin.
A duhet gota me pi uj?
Po, gota duhet me pi uj.
A duhet filxhani me pi kafe?
Po, filxhani duhet me pi kafe.
A pini uj me gotë?
Po, unë pi uj me gotë.
A pini ju kafe me filxhan?
Po, unë pi kafe me filxhan.
Me çka pi kafe shoku juj?
Edhe shoku im pi kafe me filxhan.
Me çka pini uj ju të gjithë?
Na të gjithë pi muj me gota.
Me çka pin kafe oficerat?
Oficerat pin kafe me filxhana.
A jeton vllai juaj në Manzhëri?
Po, vllai im jeton në Manzhëri.
A shkoni ju të shtonën dhe të dilin ke vllai?
Po, të shtunden dhe të dilen shkoj ke vllai.
Po ju, a shkoni të shtunden dhe të dilen ke motra?
Po, të shtunden dhe të dilen shkoj ke motra.
A shkoni ke mësusin në mëngjes?
Po, unë shkoj ke mësusin në mëngjes.
Ke kush shkoni në mëngjes?
Unë shkoj ke mësusi në mëngjes.
A jeni ju berber?
Po, unë jam berber.
Sa vjetë keni punu si berber?
Unë kam punu 3 vjetë si berber.
Sa vjetë jeni?
Jam 21 vjeç.
Ku keni qenë 2 vjetë ma parë?
2 vjetë ma parë kam qenë në Shqipni.
A keni fëmi?
Po, kam një djalë.
Sa vjeç është?
5 vjeç.
Second part. Dialogue without pauses. Sa orë fleni, zotni kapiten?
Unë flej 6 orë. Mirisht, s'kam kohë me fjetë ma shumë.
6 orë janë mjaft?
Po ju, sa orë fleni, zotni Shahini?
Unë e gruja flejmë 7 orë, vajzëra madhe flenë 8 orë dhe fmi tjere flenë pak ma shumë.
A janë të mdhaj fmit?
Vajzëra madhe ashtë 8 vjeqë, vajzëra e vogël 5 vjeqë, dhe djali ashtë shumë i vogël.
Edhe unë kam 2 fmit vogël.
A e keni familjen me vete?
Jo, ata jetojnë tash për tash, ke nana dhe baba i grus.
Ku hani, zotni kapiten?
Drekën e hanë mensin e oficeravet, darken e hajasht të shumëtën.
Pse quhet mensa e oficeravet? Vetëm oficerat hanë atje?
Jo, edhe mësusit munden me hangër. A nuk hani dreke dhe ju atje?
Në mësusit e departimentit tonë hamë në shtëpi. Vetëm sekretarja ha drekë në mens.
A nuk shkoni ndo njëherë në mbramje me pi në mens?
Jo, unë nuk pi asë një pije.
A e pi një duhanin?
Po, e pi, gati gjithë të shqiptar e pi duhanin.
Qka pi një shqiptarët kur hanë?
Uja se ven. Qka pini ju këtu në Amerikë?
Na pim kafe, ase qumësht. Rall uj dhe gati kur vend.
Erdi koha me shku në shtëpi. Drekën e mirë?
Drekën e mirë, zëni Shahini.
With pauses. Sa orë fleni, zëni kapiten?
Unë flej 6 orë. Mirisht, s'kam kohë me fjetë ma shumë.
Gjashtë orë janë mjaft?
Po ju? Sa orë fleni, zotë Shahini?
Unë e gruja flenë 7 orë, vajza e madhe flenë 8 orë, dhe fmi tjere flenë pak ma shumë.
A janë të mdhaj fmit?
Vajza e madhe ashtë 8 vjeqë, vajza e vogël 5 vjeqë, dhe djali ashtë shumë i vogël.
Edhe unë kam 2 fmit vogël.
A e keni familjen me vete?
Jo, ata jetojnë tash për tash, ke nana dhe baba i grus.
Ku hani, zotni kapiten?
Drekën e hanë mensën e oficeravet, darkën e hajasht të shumëtën.
Se quhet mensa e oficeravet? Vetëm oficerat hanë atje?
Jo, edhe mësusit munden me hangër. A nuk hani dreke dhe ju atje?
Në mësusit e departimentit tonë hamë në shtëpi. Vetëm sekretarja hanë drek në mensë.
A nuk shkoni ndo njëherë në mbramje me pi në mens?
Jo, unë nuk pi asë një pije.
A e pi një duhanin?
Po, e pi. Gati çdo shqiptare pi duhanin.
Çka pinë shqiptarët kur hanë?
Uj, ase ven. Qka pini ju këtu në Amerikë?
Na pim kafe ase qumësht. Rall uj dhe gadi kur vend.
Erdhe koha me shku në shtëpi. Drekën e mirë?
Drekën e mirë, zëti Shahini.
Fourth part, grammar drill. Në që është shkoni me hangën në mbramje?
Në mbramje, unë shkoj me hangër në orën 7.
Në që është shkoni me fjet?
Unë shkoj me fjet në orën 10:30.
Ku fleni?
Unë flej në kazermë.
A flenë zotni Shahinin në shtëpi?
Po, zotni Shahini flenë në shtëpi.
Ku fleni ju të tjertë?
Na tjertë flejmë në kazermë.
A flenë oficerat e martum në shtëpit e tyne?
Po, oficerat e martum flenë në shtëpit e tyne.
Sa orë fleni?
Unë flej 7 orë.
A e dini sa orë fleni, zotni Shahini?
Jo, nuk e di sa orë fleni, zotni Shahini.
Sa orë fleni ju të gjithë?
Na të gjithë flejmë 7 ose 8 orë.
A flejnë oficerat 7 ose 8 orë?
Po, edhe oficerat flejnë 7 ose 8 orë.
Ku shkoni me hangër?
Unë shkoj me hangër në mens.
Në qërë hani drek?
Unë ha drek në orën 12.
A ha drek zëtni Shahini në orën 12 e një qerek?
Po. Zëti Shahini ha drek në orën 12 e një qerek.
Në qërë hani drek ju të gjithë?
Në të gjithë ham drek në orën 12.
A han drek oficerat në orën 12?
Po, oficerat han drek në orën 12.
Ku hani?
Unë ha në mensën e oficerave.
Ku ha në ushtart?
Ushtart ha në mensën e ushtarve.
A ha zotni Shahinin në shtëpi?
Po, zotni Shahini ha në shtëpi.
Ku ha unë?
Edhe ju hani në shtëpi.
Ku hani drekë ju të gjithë?
Në të gjithë ham drek në mensën e ushtarve.
A shkoni ndo njëherë me pi në mens?
Po, unë shkoj nga njëherë me pi në mens.
Qka pini zakonisht?
Zakonisht unë pi kafe.
A pi vend zotni Shahini kur ha drek?
Po, zëti Shahini pi ven kur ha drek.
Qka pini ju të gjithë kur hani drek?
Na të gjithë pim kafe kur ham drek.
Qka pini oficerat kur ham drek?
Edhe oficerat pin kafe kur han drek.
A e pi unë duhanin?
Po, ju e pini duhanin.
Po ju, a e pini duhanin?
Jo, unë nuk e pi duhanin.
A e pi shoku ju i duhanin?
Po, shoku im e pi duhanin.
A e pi në ushtar duhanin?
Po, ushtarët e pin duhanin.
Çka pin fëmijët në mëngjes?
Në mëngjes, fëmijët pin qumësht.
Çka pin gratë në mëngjes?
Në mëngjes, gratë pin kafe.
Sa fëmijë keni?
Kam 4 fëmijë, 2 djelm e 2 vajza.
A shkon djali i vogël në shkollë?
Jo, djali i vogël nuk shkon në shkollë.
Cilët janë më të vogël, djemt apo vajzat?
Djemt janë më të vogël.
Sa vjeç është vajza e madhe?
Vajza e madhe është 12 vjeç.
Sa vjeç është djali i vogël?
Djali i vogël është 2 vjeç.
A është gjiu i mëndrejt i madh?
Jo, gjiu i mëndrejt është i vogël.
A është mensa e oficerave të madhe?
Jo, mensa e oficerave është i vogël.
A janë fjalor të ujtë të mëdhaj?
Jo, fjalor të mi janë të vogël.
A janë shtëpit e mëndrejt të mëdhaja?
Jo, shtëpit e mëndrejt janë të vogla.
A janë vajzat ma të gjata se djemt?
Po, vajzat janë ma të gjata se djemt.
A janë vajzat ma të bukura se djemt?
Po, vajzat janë ma të bukura se djemt.
A keni mjaft kohë me studiu?
Po, unë kam mjaft kohë me studiu.
A keni mjaft kohë me hangër drekt në shtëpi?
Jo, unë s'kam mjaft kohë me hangër drekt në shtëpi.
A keni kohë me shkun kinema?
Jo, unë s'kam kohë me shkun në kinema.
A keni kohë me shkun plazh?
Jo, unë s'kam kohë me shku në plazh.
A keni kohë me shkru letra?
Jo, unë s'kam kohë me shkru letra.
A shkoni ke prindët tuaj ndonjëherë?
Jo, unë nuk shkoj, sepse nuk kam kohë.
A shkojnë shokët ke prindët e tyne ndonjëherë?
Po, shokët shkojnë ke prindet e tyne nga një herë.
A shkojnë ke mësusin në mëngjes?
Po, unë shkoj ke mësusi në mëngjes.
A pini ndo një pije?
Pi vetëm uj, qumësht dhe kafe.
A pini ven në darkë?
Unë pi ven për darkë, shumë rral.
Fifth part, reading text. First, listen to the entire text.
Zakonisht unë flej 6 orë, por kur kam pushim, flej pak më shumë. Gruja ime flen 8 orë. Fëmijët flen pak më shumë. Unë kam 3 fëmijë, 2 vajza e një djalë. Vajza e madhe është 8 vjeç, vajza e vogël 5 vjeç dhe djali është 15 muaj. Familja ime nuk është këto. Tash për tash ata jetojnë ke nana dhe baba i grus. Unë ha drek në mensën e oficerëve. Darkën e ha në qytet. Kur ha, pi zakonisht uj, ase kafe me qumësht. Mbas buke pi një, ase dy cingare. Mësusit e departamentit ton han të shumëtën dreke darkë në shtëpi. Të dilevet shkojnë edhe ata nga një herë me gratë tyne me hangër në mens. Zotni Bregu ka 6 fëmijë, 2 vajzat mëdhaja, 2 djelm e 2 vajzat vogla. Vajzat e mëdhaja punojnë, djelm të vajzat e vogla shkojnë në shkollë.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question, which you will try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Zakonisht un flej 6 orë.
Sa orë flej un zakonisht?
Jufleni zakonisht gjashtor.
Kush flen gjashtor zakonisht?
Jufleni gjashtor zakonisht. Por, kur kam pushim, flej pak ma shumë.
Çka baj unë kur kam pushim?
Kur keni pushim, ju fleni pak ma shumë. Gruja ime flen 8 orë.
Sa orë flen gruja ime?
Gruja juj flen 8 orë. Fëmijët flen pak ma shumë.
Po fëmijët, sa orë flen?
Fëmijët flen pak ma shumë. Unë kam 3 fëmijë. Dy vajza e një djalë.
Kush ka 3 fëmijë?
Unë kam 3 fëmijë.
Sa vajza e sa djenë kam unë?
Ju keni dy vajza e një djalë. Vajza e madhe është 8 vjeqë.
Cila vajza është 8 vjeqë?
Vajza e madhe është 8 vjeç. Vajza e vogël 5 vjeç.
Sa vjeç është vajza e vogël?
Vajza e vogël është 5 vjeç. Dhe djali është 15 muajsh.
Sa muajsh është djali?
Djali është 15 muajsh. Familja ime nuk është këtu.
Familja e kujt nuk është këtu?
Familja juj nuk është këtu. Tash për tash, ata jetojnë ke nana dhe baba i gruas.
Ku jetojnë ata, tash për tash?
Tash për tash, ata jetojnë ke baba i gruas. Un ha drek në mencen e oficerave.
Kush ha drek në mencen e oficerave?
Ju hani drek në mencen e oficerave.
Çka baj un në mencen e oficerave?
Ju hani drek në mencen e oficerave. Darken e ha në qytet.
Ku e ha un darken?
Ju e hani darkën në qytet. Kur ha, pi zakonisht uj ase kafe me qumësht.
Çka pi unë kur ha zakonisht?
Zakonisht, kur ju hani, pini uj ase kafe me qumësht.
Kush pi kur ha uj ase kafe me qumësht zakonisht?
Ju pini kur hani uj ase kafe me qumësht zakonisht. Mbas buke pi një ase dy cingare.
Sa cingare pi unë mbas buke?
Mbas buke ju pini një ase dy cingare.
Çka baj unë mbas buke?
Mbas buke ju pini një ase dy cingare. Mësusit e departamentit ton han të shumëtën drekë darkë në shtëpi.
Ku han drekë darkë mësusit e departamentit ton?
Mësusit e departamentit ton han drekë darkë në shtëpi.
Kush ha në shtëpi të shumëtën?
Të shumëtën, mësusit e departamentit tonë ha në drekë darkë në shtëpi. Të dilevet shkojnë edhe ata nga njëherë me gratë të tyne me hangër në mens.
Kush shkojnë ata me hangër nga njëherë me gratë të tyne?
Ata shkojnë nga një herë me hangër me gratë tyne në mens. Zotni Bregu ka 6 fëmijë.
Sa fëmijë ka zotni Bregu?
Zotni Bregu ka 6 fëmijë. Dy vajza të mëdhaja, dy djelm e dy vajza të vogla.
Kush ka dy vajza të mëdhaja?
Zotni Bregu ka dy vajza të mëdhaja.
Sa djem ka zotni Bregu?
Zotni Bregu ka dy djelm. Vajzat e mëdhaja punojnë.
Cilat punojnë?
Vajzat e mëdhaja punojnë. Djemt e vajzat e vogla shkojnë në shkollë.
Ku shkojnë djemt e vajzat e vogla?
Djemt e vajzat e vogla shkojnë në shkollë.
Sixth part, homework. Translate the following into Albanian. 1. I usually have dinner at 5 o'clock. 2. When I have breakfast, I drink coffee. 3. It's time to go to sleep. 4. White wine is good. 5. My father is good. 5. Translate the following into English. 6. Hai negati? 7. Ajo nuk shkon kur ke prindet e saj. 8. Un pit shumë të 20 cingare në dit. 9. Asnjë qytet në Shqipni nuk është më i madh se Tirana. 10. Familjen e vizitova vjet. 11. Now listen to the questions and answers of the homework.
1. Zakonisht un ha dark në orën 5. 2. Kur ha mëngjes, un pi kafe. 3. Erdi koha me shku me fjet. 4. Vena e bardh është e mirë. 5. Baba im është i mirë. 6. Are you ready? 7. She never goes to her parents. 8. At the most, I smoke 20 cigarettes a day. 9. No other city in Albania is larger than Tirana. 10. I visited my family last year.
End of lesson number 21.
End of this side. Please stop the tape here. Do not fast forward, but turn the tape directly over. The recording continues at this point on the other side.